Garbine Petriati behatokiko zuzendariarekin mintzatu naiz bai, baina baita ere Isabel Etxeberria Urruñarrarekin eta Neka Jauregi ikaslearekin. Euskaraz ikasi edo bizitzeko dituzten zailtasunak esplikatu dizkigute Isabel eta Honekak, baina lehenik behatokiak jaso dituen kesen kopurua emendatu dela 2012an azpimarratu digu Garbine Petriatik.
Bueno, gorantz doaz. Bai, baina horrek irakurketa franko izan ditzake, ezta? Eta datuen atzean beti, bueno, pues nabardurak eta dimentsioak bilatu egin behar dira. Gora egin du pasaden urteekiko kexakopuruak eta behatokiak inoiz jaso duen kexakopururik altuena. Izan du aurten. Horrez ere esan nahi du. Egoera okerragoa dela edo herritarra kontzientzia handiagoa duela edo bueno, irakurketa hori ere egin daiteke, eh? Baina gu datuetatik haratago uste dugu gure gana jotzen duten herritarrek jartzen duten errealitatea benetako errealitatearen lagin txiki bat besterik ez dela, ezta? Eta errealitate zabalago eta orokorrago baten isla besterik ez dela.
Orokorki, zein dira jasotzen dituzuen kexa nagusienak, zerren inguruan izaten dira?
Gehien bat, administrazioek eskaintzen duten zerbitzuekin kexatzen da herritarra, ezta? Hor bada osasun zerbitzuak, bai? Mediku batera joaten denean eta euskaraz aritu ezin denean, edo eta herriko etxe batera edo zein tramite egitera joan denean eta ezin izan duenean, bai? Edo kalean barna doala, seinaletika eta kaleen izenak eta errepidean aurkitzen dituen seinaleak ere frantsesutzean direnean gehien bat hoiekin dute zerikusia guregana jotzen duten herritarren kexak.
Aipatu duzu iparraldean kexa horietatik 10% gutxi gorabehera jaso duzuela, 2012an hauteskundeak izan ziren, gobernu aldaketa, euskararekiko aldaketa gutxi.
Bai, naiz eta hauteskunde kanpaina horretan politikoek horrela aho bete hitz egiten duten eta agintzen duten hau eta beste eta zehazki François Hollande gaur egun Frantziako estatuko buru denak agindu zuen konstituzioan aldaketaren bat ezar zitekeela edo eta Europako hizkuntza gutxituen karta sinatuko zuela, momentu 12ak ez du horrelako urrats positiborik ekarri eta agindutako azor guk esperoan segituko dugu.
Isabel Etxeberria, zu Urruñarra zira, zertan da euskara Urruñan eta nola bizi duzuzuk egoera?
Bai, ordan Urruñako karrika, nik ezagutu dut euskalduna, Urruña herri euskalduna zen. Eta pixkanaka, ikusi dut erritik euskara joaten. Hori harri-garria da, zenta oso epe laburrean, tamar urtez gertatu baita. Eta bitartean ikusi dut euskalgintza indartzen, ala ere, eta gaur egun erran daiteke. Urruñako aur gehienek harremana dutela euskararekin eta hori oso pozgarria atxematen dut. Baina errealitatea da aurriek nun eginen dute euskaraz, ez dakite. Etxean, etxe batzuetan, baina adibidez horren ardura berluken erriko etxeak, ez du indar berezirik egiten horren inguruan. Pentsatzen du baietz eta gauza batzuk euskararen alde egiten dutela argi da, baina oroak badira neurri batzuk oso konkretuak direnak eta hortan ez da mugimendurik. Adibidez euskara teknikaririk ez dute hartu nahi. Odan, deitzen balimada erriko etxat, noski entzuten dugu egunon. Eta horrekin ematen du urratxandia emana dela. Bada euskararen aldeko olako oniritzi bat, bada aurzaindegi bat, baina aurzaindegi horretan, lehro euskaldunik ez da. Ordan jaten digute, formatzen ari direla, ematen du Ipar Euskal Herrian, jende anitz ari dela formatzen, ez dela inoiz euskalduntzen, zenta gero emaitzak oso urriak izaten dira. Beraz, jantxo batzuek erabakitzen bali maute, benegian euskara ez dela edatuko, inkonsienteki balitake, baina hola balima da, ez da euskara zabaltzen. Beraz, gu euskalduna gira, herrian bizi gira, ez gira mugitu. Euskaldunak ziren gure burasoak, euskaldunak gira, baina eskubiderik ez dugu, eta gero eta eskubide gutxiago dugu, baina gu frantsestu gintuzten, hor ez da zalantzarik, denak frantsesdunak gira, baina euskaraz bizi nahi dugu, orduan ea bermatzen diguten gure eskubidea.
Honeka Jauregi zu ikaslea zira eta basoaren ondotik Donostiara joan zira ikasketak segitzera, zergatik?
Ba, ikasketak euskaraz segitu nahi nituen eta aukera bakarra Euskal Herrira joatea zen. Beraz, Donostia aukeratu dut, egin nahi nuena egiteko euskaraz aukera bazelako.
Aipatu duzu ere, basorako izan dituzuen zailtasunak, orain momentu hontan berean gaia pilpilean da, zuk ere zuzenki pairatu duzu frantsesez egin behar hori.
Bai, iaz urte guztia pasa genuen gai guztietako kontzeptu guztiak bi hizkuntzetan ikasten eta azterketa txiki guztiak frantsesez egiten eta aldi berean baso euskarazen aldeko borroka eramaten saiatzen eta ia da hasieran aski zaila egintzela eta azkenean ohituratu ginen. Beraz kontua azkenean ez da zailtasunaren bakarrik, naiz eta egia den batzutan hitzak etortzea burura zaila dela, naturala euskara egiten zaigulako euskaraz ikasita gero, euskaraz ebaluatua izatea za.
Eta sekulako lana eskatzen du hala ere basoa prestatzen duenarentzat nunbait euskara baztertu garai batez frantsesez ikasteko.
Hori da. Gauzak ulertzen saiatzen eta buruan euskaraz pentsatzen dugu argiago egiten delako, baina gero dena bi hizkuntzetan ikasi behar da, eta azkenean hori da, bakarrik hitz berezia bakarrik frantsesez ikasten ditugu, eta pena bat da guretzat ere, eta momentuan, bai, kezka handiago bat edo egiten du.
Aurten, berdin segitzen dute, ez dute jazkoa baino gehiago lortu?
Ez, segitu dute dinamikarekin, eta baina gelitu da iaz matematika eman ziguten, eta nik uste nahi dutela oraindik itxun pixkatean lasitzen garen, baina espero dut ez dela hori gertatuko.
Adibide guzti hauek beste zerbait ere adierazten dutela azpimarratu du azkenik Garbine Petriati behatokiko zuzendariak, hau da, hizkuntza eskubideak baliatu eta euskaraz bizitzeko nahikeria biziki azkarra dela oraino Euskal Herrian.